Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfoane de Lina Stoian, doamnelor și domnilor, bună seara! Coaliția guvernamentală de unitate națională a premierului israelian Ariel Sharon s-a destrămat. Ministrii din Partidul Muncii, inclusiv ministrul de externe Shimon Peres și ministrul apărării și lider al Partidului Muncii Benjamin Ben-Eliezer, au demisionat ca urmare a eșuării convorbirilor asupra bugetului de austeritate pentru anul viitor. Demisiile vor intra în vigoare în decurs de 48 de ore, însă, după întâlnirea avută cu Ben-Eliezer, Sharon a afirmat că demisiile miniștrilor din Partidul Muncii înseamnă sfârșitul guvernului de coaliție care a condus Israelul în ultimele 18 luni. Guvernul Rusiei a dezvăluit tipul de gaz folosit pentru neutralizarea rebelilor ceceni care săptămâna trecută au luat peste 750 de ostateci într-un teatru moscovit. Ministrul rus al sănătății a precizat că este vorba de un anestezic numit fentanil, narcotic puternic pe bază de opium. Ca urmare a folosirii acestui gaz de către forțele speciale care au luat cu asalt clădirea teatrului, au încetat din viață aproape toți cei 119 ostateci decedați. Autoritățile ruse au fost criticate pentru că nu au dezvăluit imediat tipul de gaz folosit, informație care i-ar fi putut ajuta pe medici să salveze mulți dintre ostateci. Purtătorul de cuvânt al cartierului general al armatei ruse din Caucazul de Nord, Ilia Shabalkin, informează că forțele rusești au ucis 3 ceceni dintr-un grup care fusese condus de Movsar Baraev, cel care a condus și operațiunea de capturare a ostatecilor într-un teatru din Moscova. Shabalkin a precizat că trupele rusești au recuperat hărți cu planuri pentru atacuri asupra punctelor de control federale, a unei căi ferate din Cecenia și a altor obiective. Organizația Internațională pentru Supravegherea Drepturilor Omului a dat publicității un raport în care Turcia este acuzată că împiedică reîntoarcerea a sute de mii de curzi în satele din care au fost nevoiți să se refugieze. În raport se afirmă că în cadrul campaniei militare împotriva rebelilor curzi pro-independență, campanie care a durat 15 ani, circa 1 milion de curzi au fost forțați să-și părăsească locuințele în sate din partea de sud-est a Turciei. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Autoritățile irachiene au decis ca România să nu se numere printre cele 49 de țări care vor fi prezente la Târgul Internațional de la Bagdad din cauza, cităm, atitudinii sale agresive față de Irak, a declarat ministrul irachian al comerțului Mahdi Saleh. La începutul lunii curente, ministrul român al apărării Ioan Mircea Pașcu declarase că acordurile de cooperare încheiate de București și Washington în cadrul războiului contra terorismului rămân valide în eventualitatea unui atac militar american împotriva Irakului. Într-un comunicat dat publicității de Alianța Civică, este exprimat sprijinul pentru încercarea curentului majoritar din Colegiul CNSAS de a face această instituție să funcționeze în mod corect și legal. Alianța Civică îndeamnă partidele democratice, asociațiile civice, sindicatele, organizațiile de monitorizare a drepturilor omului naționale și internaționale să se solidarizeze în încercarea imperativă de a opri partidul de guvernământ să distrugă această instituție esențială pentru asanarea vieții politice românești. Șeful Corpului de Control al primului ministru Victor Ponta anunță că a primit de la Organizația de Luptă Antifraudă OLAF 15 sesizări în legătură cu eventuale nereguli în folosirea fondurilor Uniunii Europene. Guvernul de la Chișinău a aprobat în ședința sa de astăzi un program de combatere a alcoolismului și a consumului de droguri prin intermediul unor acțiuni educaționale. Potrivit Ministerului Sănătății, consumul anual pe cap de locuitor în Republica Moldova este de 12 litri de alcool pur. Totodată, 55.000 de cetățeni moldoveni suferă de alcoolism cronic, numărul consumatorilor de droguri fiind, potrivit datelor oficiale, de 50.000. Guvernul a luat această decizie la puțin timp după ce autoritățile de la Chișinău au organizat în centrul capitalei petreceri publice la care s-au consumat mari cantități de băuturi alcoolice. Ați ascultat știrile redactate și prezentate de Delina Stoian. Transmitem acum Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei. La microfon Dan Ionescu, care vă spune bun găsit la programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Iată principalele teme ale emisiunii. Președintele Voronin se află într-o vizită de două zile în regiunea Odessa din Ucraina. Guvernul a aprobat un program de combatere a alcoolismului și consumului de droguri. Comisia Juridică a Senatului României a aprobat un proiect de lege privitor la despăgubirea cetățenilor români pentru proprietățile pierdute ca urmare a celui de-al doilea război mondial în Basarabia, Bucovina și Ținutul Herța. Vizitele înalților demnitari moldoveni în Ucraina par să se țină lanț. Abia s-a încheiat cea întreprinsă la Kiev și Cernăuți de speakerul Parlamentului, Eugenia Ostapciuc, și iată că însuși președintele Voronin s-a pornit la drum prin regiunea Odessa. Agenda acestei deplasări de două zile include atât vizitarea unor localități cu populație predominant moldovenească, cât și discutarea unor chestiuni legate de patrimoniul Republicii Moldova pe teritoriul Ucrainei. Recunoașterea dreptului de proprietate al Republicii Moldova asupra unor fabrici de vin și a unor sanatorii din Ucraina va face de altfel obiectul unor discuții pe care le va purta la Odessa o delegație guvernamentală condusă de directorul Departamentului Privatizării, Nicolae Gumionei. Mai multe despre vizita președintelui Voronin de la Lina Grâu.
În cadrul vizitei de lucru de două zile pe care o efectuează în regiunea Odessa, Ucraina, președintele Vladimir Voronin a vizitat astăzi localitatea Sergeevka din raionul Belgorod-Nestrovsk, unde s-a întâlnit cu reprezentanții administrației locale. La întrevederea a participat și vicepremierul ucrainian Victor Semenoșenko. Subiectul principal al discuțiilor a fost legat de reglementarea chestiunii proprietăților Republicii Moldova pe teritoriul Ucrainei, care au fost declarate de către autoritățile locale încă în anul 2000, ca făcând parte din patrimoniul regiunii. Potrivit unui comunicat de presă al președinției, concluzia discuțiilor a fost că, citesc, problema urmează să fie soluționată prin eforturile ambelor părți, scopul fiind exploatarea eficientă și rentabilă a obiectelor și crearea unor perspective de dezvoltare a acestora. Voronin a propus în context să fie create în baza acestor complexe de agrement întreprinderi mixte moldo-ucrainiene. Comunicatul mai menționează că în cadrul convorbirilor părțile au subliniat că actuala vizită a șefului statului moldovenesc în regiunea Odessa va da un impuls pozitiv procesului de soluționare a problemelor legate de proprietățile Republicii Moldova aflate pe teritoriul Ucrainei. A fost menționat faptul că există deja decizii privind recunoașterea drepturilor de proprietate a Republicii Moldova asupra instituțiilor curative Moldova și Rasvet, situate în satul Sergeevka, urmând ca în timpul cel mai apropiat același lucru să se facă și în cazul sanatoriului Sănătatea. Prima localitate ucrainiană pe care a vizitat-o Voronin în cadrul vizitei sale, în chiar dimineața zilei de astăzi, a fost satul Crutoiarovka. Șeful statului a avut o întâlnire cu pedagogii și elevii școlii medii cu predare în limba română din localitate, cărora le-a donat un set de manuale. În context, șeful statului s-a referit la intensificarea colaborării comerciale-economice la nivel de regiuni și la facilitarea procedurilor de trecere a frontierei de stat pentru populația localităților din zonele transfrontaliere. În comunicatul Serviciului de Presă al Președinției se mai spune că vizita este efectuată în scopul impulsionării cooperării regionale dintre Republica Moldova și Ucraina, în special în domeniile economic și cultural. Conform programului, șeful statului ar urma să mai viziteze punctele vamale din satele Tudora, Republica Moldova și Starokazachie, Ucraina. Amintim că în ultima săptămână și premierul Vasile Tarlev și președintele Parlamentului Eugenia Ostapciuc au efectuat și ei vizite de lucru în regiunile Vineța și Cernăuți din Ucraina. Decizia de a organiza aceste vizite a fost adoptată de către factorii de decizie de la Chișinău, citesc, pentru a stimula relațiile economice dintre Republica Moldova și regiunile respective ale statului vecin. Analiștii politici locali consideră însă că administrația de la Chișinău s-a angajat în activități de recuperare a relațiilor politice deteriorate după tentativa eșuată de a instala posturi vamale moldovenești pe teritoriul ucrainean ca măsură de contracarare a contrabandei prin Transnistria. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
În cadrul ședinței de lucru de astăzi, guvernul a aprobat un program de combatere a alcoolismului și consumului de droguri, așa cum puteți afla de la Vlad Țurcanu.
Guvernul a aprobat în ședința sa de astăzi un program de combatere a alcoolismului și a consumului de droguri prin intermediul unor acțiuni educaționale. Printr-o altă hotărâre care va intra în vigoare începând cu 1 decembrie, ministrii au obligat pe conducătorii auto care transportă pasageri, mărfuri inflamabile și explozibile să susțină o dată la 2 ani examene medicale în scopul prevenirii dependenței de alcool sau substanțe narcotice. Potrivit Ministerului Sănătății, consumul anual pe cap de locuitor în Republica Moldova este în prezent de 12 litri de alcool pur. 55.000 de cetățeni moldoveni suferă de alcoolism cronic, în timp ce numărul consumatorilor de droguri este, potrivit datelor oficiale, de 50.000. Decizia de astăzi a guvernului vine la puțin timp după ce autoritățile comuniste moldovene, în comun cu cele municipale de la Chișinău, au organizat în centrul capitalei moldovene petreceri publice la care s-au consumat mari cantități de băuturi alcoolice. Este vorba în primul rând de Ziua Independenței, când timp de aproape o săptămână autoritățile au permis comercializarea tone de bere direct în Piața Mare Adunări Naționale. La mijlocul acestei luni, cu ocazia sărbătorii vinului, instituită la inițiativa președintelui Vladimir Voronin, chișinăuienii au chefuit din nou în centrul capitalei. Solicitat de noi în această privință, primarul Chișinăului, Serafin Orechean, care este și membru al cabinetului de miniștri, și-a declinat responsabilitatea pentru organizarea acestor petreceri.
Autoritățile municipale nu au participat la organizarea sărbătorii vinului. Asta a fost organizat sub egida Ministerului Agriculturii. Eu aș spune că sunt împotriva propagandei deschise a consumării băuturilor alcoolice. Trebuie să fie un echilibru și, bineînțeles, fiecare persoană, fiecare personalitate trebuie să decide singur, fără o presiune sau niște indicații.
La rândul său, premierul Vasile Tarlev a respins acuzațiile apărute în presă cu privire la organizarea de către actuala guvernare a unor petreceri publice la care cetățenii au fost încurajați să consume mari cantități de băuturi alcoolice. În ședința sa de astăzi, executivul a numit în funcție de director general al Administrației Aviației Civile pe Vladimir Petraș, care anterior a deținut funcție de director adjunct al acestei structuri guvernamentale. Săptămâna trecută, ziarul Flux a scris că Vladimir Petraș ar fi patronul unei rețele de traficanți de femei, care, potrivit ziarului, ajung în străinătate ca însoțitoare de bord în baza unor legitimații semnate de Petraș. Tot astăzi, guvernul a numit pe șeful poliției cu destinație specială, Vladimir Botnar, în funcția de ministru adjunct de interne, în locul lui Constantin Clipa, destituit acum o săptămână. Astăzi, executivul a demis pe un alt ministru adjunct de interne, Vasile Filip. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Astăzi s-au încheiat la Chișinău negocierile purtate de o misiune a Fondului Monetar Internațional despre condițiile formulate de marea organizație financiară în vederea continuării unor programe de combatere a sărăciei în Republica Moldova, vă informează Vitalie Kondratski.
Chișinăul mai are de îndeplinit trei condiții pentru ca Fondul Monetar Internațional să poată acorda următoarele două tranșe în valoare de 25 de milioane de dolari din programul de reducere a sărăciei și creștere economică până la sfârșitul acestui an, a declarat reprezentantul permanent al femeii la Chișinău, Edgardo Ruggiero, la finele unei misiuni de evaluare a fondului condusă de consilierul în departamentul Europa II, Marta Castello Branco. Aceste condiții sunt aprobarea legii bugetului de stat și a bugetului de asigurări sociale pentru anul 2003, adoptarea cadrului legislativ necesar pentru continuarea inspecției mărfurilor înainte de a fi importate în Republica Moldova și garantarea lipsei de restricții la export. Experții femeii s-au arătat însă foarte îngrijorați de înrăutățirea climatului de afaceri, situație care duce la retragerea investițiilor străine atât de necesare economiei moldovene. În cazul în care Chișinăul va îndeplini aceste trei condiții, Consiliul de Directori al femeii va examina la 18 decembrie posibilitatea continuării finanțării Republicii Moldova. Reprezentantul permanent al femeii la Chișinău, Edgardo Ruggiero.
We have reached an understanding with the government on measures that have to be put in place.
Am ajuns la un acord comun cu guvernul privind unele măsuri care urmează a fi îndeplinite până a merge la Consiliul Executiv al Fondului Monetar, acestea fiind trei. Aprobarea bugetului pentru anul 2003, care ar fi în corespundere cu programul macroeconomic și toate cerințele Fondului Monetar. Aici, desigur, ne referim nu doar la bugetul de central, dar și la bugetul Fondului Social. Apoi am urmărit asupra unei decizii guvernamentale în care s-ar specifica că nu există nicio restricție la export în Moldova. Restricții la export care s-ar putea baza pe prețuri sau decizii administrative. Și am comunicat asupra publicării acestei decizii în mai multe ziare. A treia măsură se referă la aprobarea unui cadru legislativ cuvenit pentru implementarea în continuare a inspecției de pe urma expediție. Am discutat acest lucru mai mult timp cu guvernul și am convenit că inspecția de pe urma expediție va exista atât timp până când vom ajunge la, vom avea niște rezultate respective în domeniul administrării vamale. Deci dacă vom avea un progres anumit în domeniile acestea, vom putea merge la Consiliul Executiv. Aș vrea doar să mai adaug că suntem foarte satisfăcuți de situația macroeconomică din țară, cu principala îngrijorare referitoare la mediul de afaceri din țară sau pentru investiții și lipsa investițiilor directe de peste hotare.
Reprezentanții FMI au apreciat legea bugetului pentru anul viitor ca fiind una conservativă, deoarece prevede un deficit relativ mic a mijloacelor bugetare, fiind de părere că guvernul trebuie să promoveze o politică economică și fiscală foarte atentă, deoarece Republica Moldova este, cităm, o țară mică și cu o economie foarte deschisă, adică dependentă de factori economici externi. Totodată, misiunea FMI a revăzut prognozele macroeconomice pentru Republica Moldova pe anul curent și pe cel viitor, creșterea produsului intern brut fiind evaluată la 6% în 2002 și la 5% în anul viitor, iar inflația la 5% în anul curent și sub 6% în anul viitor. Potrivit unui comunicat al serviciului de presă al guvernului, părțile au convenit să reducă cota impozitului pe venitul persoanelor fizice de la 25% la 22% și nu până la 20% cum a propus guvernul. În opinia experților FMI, în prezent nu există acoperire financiară pentru o reducere mai mare a impozitelor pe venit. Totodată, plățile pentru bugetul asigurărilor sociale vor rămâne la nivelul anului curent, de 29%. Astfel, guvernul va trebui să ceară Parlamentului modificarea legii bugetului pentru anul viitor, votată deja în primele două lecturi. Șeful negociatorilor FMI pentru Republica Moldova, Marta Castello Branco, a apreciat discuțiile privind continuarea inspecției mărfurilor înainte de a fi importate în Moldova drept dure, precizând că a simțit la Chișinău un puternic interes de a anula această măsură de combatere a contrabandei.
We feel that there's a lot of vested interests that try to influence the decision on continuation of not a PSI.
Am simțit că sunt niște interese foarte majore care încearcă să influențeze implementarea acestei inspecții. Noi am examinat această întrebare din punct de vedere pur economic. Din acest punct de vedere nu am văzut niciun, am găsit niciun motiv de ce am abandonat un lucru care începe abia să aducă rezultate.
We don't see any reason to abandon something that is just starting to show results.
După ultima întrevedere cu experții FMI, premierul Vasile Tarlev a declarat că fondul va susține Republica Moldova în demersurile sale privind restructurarea unei părți a datoriei externe prin intermediul Clubului Creditorilor de la Paris.
Am găsit metodele de compromis atât din partea Fondului Monetar cât și din partea Băncii Mondiale, cei ce Fondul Monetar la sfârșitul întâlnirii noastre ne-a confirmat că va adresa un mesaj, o informație în adresa membrilor Clubului la Paris, că Fondul Monetar susține inițiativele Moldovei de a ajunge la Clubul la Paris pentru restructurarea datoriilor externe a țării.
La rândul său, șeful negociatorilor FMI, Marta Castello Branco, a declarat că Clubul de la Paris își ia singur propriile decizii, singurul lucru care depinde de fond fiind funcționarea programului de creștere economică și reducerea sărăciei, care este un semnal pozitiv pentru investitori, țări donatoare și instituții cum este Clubul de la Paris. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
În cadrul întâlnirii cu reprezentanții presei care s-a desfășurat după ședința de astăzi a executivului, premierul Vasile Tarlev s-a referit pe larg la dificultățile pe care le întâmpină privatizarea companiei MOL Telecom. Pe de altă parte, departamentul privatizării și-a anunțat intenția de a organiza noi concursuri pentru privatizarea unor întreprinderi din sectoarele cheie ale economiei moldovene, cum ar fi cel vinicol. Radu Benea are amănunte.
Premierul Vasile Tarlev a declarat astăzi că rezultatele concursului de privatizare a MOL Telecomului vor fi făcute publice până la sfârșitul lunii octombrie. Deși compania rusă MGTS a prezentat oferta tehnică și cea financiară până la 24 septembrie, negocierile între Comisia Guvernamentală pentru privatizarea operatorului național de telefonie și investitorul rus au continuat, fără a se face cunoscute detaliile acestora. Potrivit primului ministru, până în prezent, divergențele apărute în legătură cu oferta tehnică au fost practic eliminate. Cât privește prețul oferit de compania MGTS pentru cele 51% din acțiunile MOL Telecom, Tarlev a declarat pe un ton mai categoric că dacă la viitoarea ședință a Comisiei Guvernamentale compania rusă nu va accepta poziția guvernului în această chestiune, autoritățile vor fi nevoite să anuleze tranzacția și să anunțe un nou concurs de privatizare a MOL Telecomului. Vasile Tarlev.
Au fost două momente la această chestiune. Una, punctul de tangență la oferta tehnică cu investitorul între guvern, investitor și consultantul financiar și doi, oferta financiară. La acest moment, comisia de lucru care a fost formată de comisia guvernamentală pentru elaborarea punctelor de tangență, pentru soluționarea problemei a divergențelor pe oferta tehnică, ea este definitivată, practic s-a găsit ieșire din situație. Acest grup de lucru a înaintat propunerile sale în adresa comisiei guvernamentale. Comisia guvernamentală, până la sfârșitul lunii, conform termenului respectiv, își va definitiva poziția sa față de oferta tehnică și acum suntem în discuții cu oferta financiară. Cred eu că dacă până la momentul convocării ședinței Comisiei Guvernamentale, cred eu că va avea loc săptămâna viitoare, va fi găsit punctul de tangență sau va fi satisfăcută poziția guvernului ce ține de oferta financiară, atunci va fi adoptată decizia respectivă. În caz de nu va fi acceptată, va fi discutată în cadrul ședinței nemijlocit la negocieri directe. În caz de nu vom găsi acel punct de tangență sau nu va fi propus suma respectivă pentru această ramură, nu e exclus că Comisia Guvernamentală va adopta decizii de anulare a procesului de privatizare și anunțarea unui alt concurs dacă ar fi necesar.
În ce privește privatizarea MOL Telecomului, se pare că și oficialii Fondului Monetar Internațional sunt de părere că aceasta ar trebui amânată în cazul în care oferta nu va fi una convenabilă. Într-o conferință de presă susținută astăzi în încheierea vizitei sale la Chișinău, consilierul în Departamentul Europa II al Fondului Monetar Internațional, Marta Castelobranco, a declarat că autoritățile moldovene nu ar trebui să facă privatizare de dragul privatizării, iar dacă prețul oferit pentru societatea de acțiuni MOL Telecom nu le convine, nu trebuie să-l accepte. Atâta timp cât decurg negocierile, prețul oferit de compania rusă MGTS pentru cele 51% din acțiunile MOL Telecomului nu a fost dat publicității. Presa de la Chișinău a scris însă că MGTS ar fi oferit 20 de milioane de dolari pentru pachetul de acțiuni și investiții în mărime de 10 milioane de dolari. Primul ministru Vasile Tarlev a declarat însă în repetate rânduri că guvernul așteaptă să obțină de la privatizare MOL Telecomului cel puțin 125 de milioane de dolari. Între timp, Departamentul Privatizării și Administrării Proprietății de Stat a anunțat noi concursuri investiționale pentru privatizarea câteva obiective importante. Printre acestea se numără fabrica de încălțăminte Zorile și fabrica de covoare Floare Carpet. Cele două obiective au fost scoase la vânzare de mai multe ori, însă fără succes. Departamentul Privatizării a mai anunțat că pe 19 noiembrie la Chișinău va avea loc o conferință internațională pentru atragerea investițiilor strategice în industria vinicolă. Conferința este organizată cu sprijinul consultantului financiar Raiffeisen Investment, la ea fiind invitați peste 50 de firme din Comunitatea Statelor Independente și peste 100 de companii din Occident. Printre societățile pe acțiuni ce urmează a fi privatizate se numără și cunoscutele fabrici de vinuri și coniacuri Barza Albă, Aroma și Nis Struguraș. Legea bugetului de stat pentru anul 2002 prevede venituri de la privatizare în mărime de 133 milioane de lei. De la începutul anului și până în luna august, însă, la buget au fost acumulate doar 57 de milioane de lei. Mai mulți experți apreciază că rezultatele privatizării în prima jumătate a acestui an sunt la fel de puțin încurajatoare ca și cele din anul trecut, în condițiile în care majoritatea parlamentară comunistă a redus cota veniturilor de la privatizare de la 700 de milioane de lei la doar 133 de milioane de lei. Nici în anul trecut privatizarea n-a adus bugetului de stat sume importante. Cele aproximativ 33 de milioane de lei obținute anul trecut de la privatizare constituie doar 44% din suma preconizată în legea bugetului de stat. Totuși, Departamentul Privatizării consideră că acesta este un rezultat bun dacă se ține cont că Parlamentul a aprobat programul de privatizare cu o întârziere de 7 luni. În bugetul de stat pentru anul 2003, veniturile de la privatizare au fost majorate până la aproape 700 de milioane de lei, sumă considerată de opoziția parlamentară drept nerealistă, date fiind rezultatele privatizării de după venirea la puterea comuniștilor. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Începând de la 1 noiembrie, blocurile de locuințe din capitală vor fi încălzite. Dar atenție, este vorba numai de acele clădiri ai căror locuitori și-au achitat datoriile față de Termocom. Detalii de la Viorica Zaharia.
Gestionarii fondului locativ și președinții asociațiilor de locatari din Chișinău au încheiat ieri seara contracte cu întreprinderea Termocom, astfel încât de la 1 noiembrie blocurile locative vor începe să primească căldură. Potrivit administratorului întreprinderii Termocom, Dionisia Antocel, de la 1 noiembrie vor primi căldură doar blocurile, locatarii cărora nu au datorii la plata căldurii pentru anul trecut, așa cum prevede o hotărâre de guvern emisă recent. Pe de altă parte, șeful Consiliului Municipal al Asociațiilor de Locatari, Oleg Cernei, spune că Termocom este obligat prin legea condominiului fondului locativ să livreze căldură către toți consumatorii. Oleg Cernei.
Legea cu privire la condominiul fond locativ, articolul 14, scrie că neachitarea de către o parte de consumatori nu este temei pentru debranșarea sau neconectarea blocului locativ la agentul termic. Condiția principală este că în cazul când într-un bloc locativ au achitat serviciile 10 sau 15 proprietari, furnizorul este obligat să conecteze acest bloc la agent termic. Însă, condiția societății pe acțiuni Termocom este totuși ca blocuri locative să asigură 100%, ceea ce nu este real, și Consiliul Municipal Asociat de Proprietari a înaintat Guvernul Republicii Moldova un demers prin care solicită anularea punctului 3 din hotărârea 733, care obligă achitarea 100%, pentru că acesta este un punct antisocial. A doilea, eșalonarea deci achitării datoriei pentru energie termică parcursul a 12 luni și micșorarea tarifului la energie termică de la 233 la 200, iar 33 aceste de lei la 1 gigacalorie să fie acoperite din subvențiile guvernului.
Potrivit lui Oleg Cernei, conectarea blocurilor locative la rețelele termice se va face pe parcursul la 10 zile, începând cu 1 noiembrie.
Conectarea blocurilor locative la sistemul centralizat termic, care este un proces care trebuie făcut eșalonat, și de aceea o să începem pe etape să conectăm blocurile care au pașapoartele tehnice și care au bonuri de livrare care au fost obținute de la societatea pe acțiuni Termocom. Eu cred că de la 1 noiembrie, pe parcursul la 10 zile, o să fie conectate blocuri locative.
În contractele încheiate, Termocom s-a angajat să încălzească apartamentele până la temperatura de cel puțin 18 grade Celsius. La rândul lor, gestionarii blocurilor locative s-au angajat să asigure plata la timp pentru consumul de căldură. Datele întreprinderii Termocom arată că datoriile consumatorilor la plata căldurii constituie în prezent 125 milioane de lei. Potrivit aceleiași surse, doar 58% din chișinăuieni și-au achitat toate facturile pentru căldură. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Tinerii ecologiști au organizat o expediție de-a lungul râului Răut. Mai multe de la corespondentul nostru pentru zona de nord a țării, Vitalie Cazacu.
Atenționarea publicului asupra problemelor de mediu a constituit obiectul unei expediții ecologice organizate de Asociația Terra Sana din comuna Corlăteni, județul Bolți, în comun cu asociațiile de mediu Helios din satul Pelenia și Ozon din municipiul Bolți. Expediția s-a derulat în perioada 23-28 octombrie curent și a întrunit tineri din mai multe localități ale județului. Ion Bold, președintele Asociației Terra Sana, ne-a comunicat că membrii expediției au parcurs pe jos de-a lungul Albi Răutului o distanță de circa 110 km. Ion Bold.
Prin organizarea acestei expediții ecologice, la care au participat reprezentanți ai 3 asociații obștești din satele Corlăteni și Pelenie din județul Bălți, 2 voluntari din Corpul Păcii, 20 de tineri din diverse localități și colaboratori a Centrului de Medicină Preventivă din orașul Roșcani, ne-am propus să atenționăm opinia publică în zona riverană a râului Răut asupra poluării masive a acestui surs de apă. Am parcurs pe jos de-a lungul apii râului Răut distanță de circa 110 km. Începând de la izvorul râului, care se află în apropierea satului Rediu Mare și până la municipiul Bălți. Principala concluzie care am făcut-o este că oamenii din această regiune admit poluarea râului, fără să le piese de sănătatea lor.
Potrivit lui Ion Bold, membrii expediției au depistat 4 gunoiești neautorizate, amplasate chiar pe malurile râului. Ion Bold.
În cadrul expediției am depistat 4 gunoiești neautorizate, care sunt amplasate în zona riverană de protecție a râului, deșeuri menageri, nimerind direct în apele râului Răut. Au mai fost depistate 3 stâni de ovine, care